Nú vill svo til að sá háttvirtur þingmaður sem hafði óskað eftir því að kveðja sér hljóðs hér og beina fram fyrirspurn er ekki hér í salnum, þannig að forseti mun bíða. Næstur tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra.
Virðulegi forseti, ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra sem tengist máli sem var brennur mjög á íbúum þess hverfis í Reykjavík, nánar tiltekið Kjalarnes. En þar hefur verið mikil umræða af ástæðu það öryggisleysi sem er tilkomið vegna þeirra ástand sem er í umferðamálum og hafa kröfur íbúana verið að það verið gerð tafalaust úrbætur á hlutum sem að ég held að flestum þykir mjög sjálfsagt. Og þar í örstuttu máli gengur máli út á það, virðulegi forseti, að í gegnum þetta hverfi, þvert á það sem gerist á önnu gerist við bæjarfélög víðum land, að þá er keyrsla mjög hratt og skapar það mikla hættu og fyrir alla, en sérstaklega börn sem að fara þar í til og frá skóla. Krafa íbúana er einföld, þau vilja sjá að það sé girtur af þjóðvegurinn, sömulegis komið fyrir hraðahindrunum og undirgöngum. Nú hafa þeir bent á að nágrann þeirri kjós hafa til dæmis undirgöng fyrir skepnur, nánar tiltekið beljur, og fyndist þeir nú sjálfsagt að það var nú eitthvað sambærilegt gert fyrir íbúa Kjalarness. Það er ekki alveg ljóst, virðulegi forseti, með þær ummæli sem verið hafa hvar þessi mál standa. Ég vek athygli á því að þetta hlýtur að vera algjört forgangsmál. Hér er ekki verið að ræða um milljarða, hér er að vera að ræða um milljóni, kannski tug milljóna, en máli er þess eðlis að við viljum ekki að komi til þess að hér verði mjög alvarleg slys, en því miður hefur munað mjög litla svo verið núna á síðustu vikum. Og ég vildi gjarnan fá svör hjá hæstvirtum ráðherra hvar stendur þetta mál og hvernig hyggst hann bregðast við.
Í málstekur hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður notaði orðið held ég ekki ljóst hvað það á að gera á Kjalarnesi, hvað var að undirgöng. Jú, það er nefnilega allt ljóst hvað það á að gera það. Það hefur áður komið fram að ég sem samgönguráðherra og borgarfulltrúar og fulltrúar samgöngunefnd voru boðið á borgarafund þannig frá 1. apríl síðastliðinn. Og þar stóð upp úr sem aðal krama sem fyrstu aðgerðir umræða umrædd undirgöng. Og ég hlustaði mér mjög mikilli athygli á íbúana sem færðu þar fram þau rök sem þau gerðu sem voru mjög sannfærandi. 2. apríl áttum við fund sama ég og vegamálastjóri þar sem að þessu máli var hreint í framkvæmd. 3. apríl var opinn fundur samgöngunefndar þar sem ég var spurður út í þetta atriði og svaraði þá strax að þetta væri komið í þann feril og væri komið í gang til undirbúnings. Nú er það svo virðulegi forseti að það er alveg klárt frá hendi vegagerðarinnar að þetta var mál á að vinna, en þá að vinna það þannig að þetta standi til framtíðar. Og þess vegna vill vegagerðin meðal annars fá að vita frá borginni hvernig gangstígar til og frá eiga að vera þarna, með öðrum orðum að þetta sé unni til framtíðar en ekki bráðabirðagerð. Þrátt fyrir allt þá eru þetta framkvæmt upp á 60-70 miljónir króna og telst þá auðvitað inn í því kostnaður að búa til nýja veg framhjá meðan verið er að gera þessi undirgöng. Þannig að það er alveg klárt. Og eftir því sem ég best virðulegi forseti þá hefur verið brugðist við því og átti að hefja framkvæmdir við þessa girðingu sem hefur verið talað að þó ég viti nú ekki nákvæmlega hvað er gerst í morgun að þá vona ég að það sé komið í gang. En virðulegi forseti það er alveg klárt að þetta var ferillinn, þarna strax í apríl var þetta sett í gang. Hvenær við komum þessi útboð við ekki nákvæmlega, en það er kannski ekki alveg allra besti tími til að gera þetta núna. Það hefði verið betra að vera búin að því að það hefði verið kostur.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, til máls á öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég og ásamt fleiri þingmönnum voru nú á fundi fyrir nokkrum dögum síðan og ég held allir geti tekið undir með mér sem að þar voru að það ber mjög mikið á milli upplýsingu frá hæstvirtum ráðherra og borginni. Það ber mjög mikið á milli. Aðalatriði er þetta, að það má engan tíma missa. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra til að setjast niður með borginni og ganga frá þessu málum. Þetta eru öryggismál fyrir börnin okkar. Og það getur ekki verið flókið fyrir þessa ágætu aðila að fá niðurstöðu í þetta mál. Hæstvirtur ráðherra vék eingöngu að undirgöngunum og girðingunum, þá er eftir hraðahindranirnar, það verður að lækka hraða. Nú fer í hönd mesta ferðatími ársins og það er ekki viðunandi að hafa ástandið eins og núna og ég hvet hæstvirtur ráðherra til að ganga í þetta mál með borginni og kynna okkur síðan niðurstöðuna og sem allra fyrst.
Þá tekur til máls háttvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Virðulegi forseti, það ber ekkert mikið á milli í þessu sambandi. Ef að Reykjavíkurborg er með allt klátt hjá sér, hvernig gangstígur annars slíkt á að vera þarna, þá er Vegagerðin tilbúin að klára þetta mál. Ég ætla ekki hér að fara út í karp hvernig ganga skipulagsmál hjá Reykjavíkurborg. Það kannski gefst betri tíma til þess síðar. En ég mætti virðulegi forseti biðja háttvirtan þingmann ef að þess væri nokkur kostur að hjálpa okkur kannski við það að flýta þá kannski einhverju skipulagsmálum sem stundum hefur staðið á varandi ýmsa samgönguframkvæmdir hér á, í höfuðborginni. Og varandi hraðan, þá ef ég mann nú rétt, þá er þarna 70 km hámarkshraði og ég þykist líka að hafa séð það í gögnum frá borginni að Reykjavíkurborg hefur óskað eftir því við lögreglustjórn í Reykjavík að þarna verið bætt úr hvað varðar með hraðamyndavélar og aukið eftirlit með hraðanum þannig að öllum vegfarendum þarna sé kunnugt það að þarna eru löggæsluvélar í nágrenninu og brot á því varða miklum sektum.
Örfáar mínútur eru eftir af þeim tíma sem ætlaður er fyrir óundirbúna fyrirspurnir og ætlar forseti að freista þess að koma einni fyrirspurn til viðbótar að hér